Осма слика. Етиопјанинот и Филип. Во Самарија, дјаконот Филип им кажуваше на сите за Исус, и мнозина поверуваа. Но Бог му кажа на Филип да замине на едно пусто место. Многу важен човек од Етиопија патуваше по тој пат, враќајќи се од Ерусалим. Патувајќи во запрежна кола, читаше од Божиот збор Библијата. Читаше за оној кој ќе пострада за да ги спаси сите луѓе. Но етиопјанинот не можеше да го разбере тој текст. Светиот Дух му рече на Филип да му се приближи на етиопјанинот. Слушајќи го што чита, Филип му објасни дека тоа се однесува на Исус, кого Бог веќе го имаше пратено. Откако му беше објаснето за Исус, етиопјанинот одлучи да го следи Исус. Патувајќи и разговарајќи, здогледаат лабока вода. Етиопјанинот му се обрати на Филип. Еве вода! Дали има препрека за да бидам крстен? Дјаконот Филип го крсти во водата етиопјанинот, кој се врати во својата земја исполнет со голема радост. Веста за спасението преку Исус почна да се шири во многу подрачја.